بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم حرمت لي أزلر قلب دا إيمان أتل مشق وخربار مؤمن مسلمان لك شرف بار يخشلر قدمي لرق حسنات الله نين بيت سر ألكن نيات لرن قلب تويب kelgan qadamingizga ajri savoblar nasib aylasin. Avvalo yaratgan Robbimiz shunday kunlarni ravo ko'rgan, ibodatiga loyiq ko'rgan Parvardigori olamga hamdu sanolar. Bu yaralmishda Habibu muhtaram Rasul akram Muhammad alayhi salom hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Jumodus soniy oyining 8-kunlari Alloh taolo boshlangan yangi oyni barchamizga xayrli barakotli aylasin. Suhbatimiz dehqonchilik fazilati haqida. Dehqonchilik shubhasiz rizqi ro'zimiz manbai. Dinimiz dehqonchilikni fazilati, bu kasb egalariga berilgan yuksak baho va bunday halol mehnatning evaziga beriladigan ajri savoblar haqida ham alohida o'rin ajratgan. Aynan azizlar, mana shu kunlarda bahor fasli yurtimizga o'zining tarovatini ochib, quyoshning zarrin nurlari yer bag'rini ilita boshladi. Bobo dehqon beliga belbog'ini bog'lab, yelkasiga ketmonini ko'tarib, allaqachon dala bag'riga chiqib ketgan. Aroqlarni tozalab, suv kelish yo'llarini ochib, zamin bag'rida ulkan bir niyatlarni tuyib, urug' qadash uchun yerni tayyorlash ishlari boshlanib ketgan. Bizni muqaddas dinimiz dehqonni ulug'laydi. Eng pokiza, eng mardonavor kasb egasi sifatida qadrlaydi. Dehqonning qalbi o'zining dalasi kabi beg'ubor. Dehqonda muttahamlik yo'q, firibgarlik yo'q. Dehqonning qalbi faqat Allohga tavakkul. Musulmon odam tavakkulni dehqondan o'rgansin. Tavakkalni qarang. Yerni bag'riga urug'ni qadab qo'yadi. Hali tuproq ostida yotgan urug'dan umid qiladi. Oldida qancha xatar bor. Qiyin, mashaqqatli kunlar bor. Sovuq bo'lishi mumkin, jala kelishi mumkin, nihollari payxon bo'lishi mumkin, lekin shuncha xavfi xatar bo'lsa-da umidvorlik bilan yashaydi. Hali urug' tuproq ostida yotibdi, lekin u niyat qiladi. Shuncha hosil olaman, to'y qilaman, uy quraman. Kuzdagi oladigan natijasini bahorda niyat qiladi. Mo'min Imomi G'azzoliy aytadilar, umidvorlikni dehqondan o'rgansin. Mo'minni qalbida ham xavf bor, ham umid bor, to'g'rimi? Allohni rahmatidan umid qilamiz. Jannatidan, mag'firatidan umidvorligimiz bor. Bu rajo deyiladi. Va ayni paytda Allohning qahridan, g'azabidan, do'zaxidan qo'rquvimiz bor. Xavf bor. Bandani qalbida ham xavf bor, ham rajo bor, ham umid bor. Demak, biz Allohning rahmatidan umidvormiz. Mayli amallarimiz oz bo'lsa-da, rahmati cheksiz, mag'firatidan, karamidan, jannatidan umidvor bo'lib yashayapmiz. Mana shu umidvorlikni banda dehqondan o'rgansin deydi. Dehqonni qalbidagi umid qarang, qancha xavfi xatarlar, ertaga nima bo'ladi, qanday kun bo'ladi, yo'q, baribir unga o'sha umid unga g'ayrat beradi. Masalan, aytaylik, musobaqada 10 ta ishtirokchi bor. Sovrin bitta. Teksi ham bitta bolaga tegadi sovrin. Lekin 10 tasi harakat qilyapti. Hammasini ustozi aytadiki, san zo'rsan deydi. G'alaba saniki deydi, sovrin saniki bo'ladi deydi. Bolani qalbiga umidni solyapti. Shu umid o'sha bolaga g'ayrat beradi. Yo, ehtiyot bo'lgin, sandan kuchlilar ko'p ekan bu yerda desa nima bo'ladi? G'ayrat so'nadi. Shuning uchun mana dehqonning umidi. Dehqon dalasiga qaraydi, beg'ubor, bepoyon dalasiga chiqib, dalasining kengligi barobarida beg'ubor orzularni qiladi. Kuzdagi oladigan hosilini chamasini qiladi. Va bu hosilning natijasida qiladigan xayrli ishlarni hattoki niyatini qiladi. Mana dehqonchilik bu beg'uborlik. Dehqon faqat mehnatiga ishonadi. Allohni kuniga ishonadi. Alloh taoloni o'ziga tavakkul qiladi. Boshqa chorasi yo'q dehqon. Kuysa ham dehqon butunlay mehnatiga, yil mobaynidagi mehnatiga kuyadi. Alloh taolo o'zining yaratuvchilik qudrati bilan inson naslini yaratganidan so'ng unga yer yuzida umrguzaronlik qilish uchun juda ko'p narsalarni, ta'rifi yo'q ne'matlarni ato etdi. Nabotot olami ham Parvardigorning eng ulug' ne'matlaridan bashariyat uchun berilgan in'omidir. Odamlar ziroat, bog'dorchilik, boshqa kasblarni Allohning ilmi bilan yaratib qo'ygan tabiatidan foydalangan holda joriy qilib bormoqda. Alloh taolo bu rizq ro'zimiz, ekin tekinlarimizga suvning kelishligi hammasi o'zining qudratiga bog'liq ekanligini Alloh taolo bayon qiladi. Jumladan Nahl surasida aytadiki: "Auzubillahi minash-shaytonir rojim. Huvallazi anzala minas-samai ma'an lakum minhu sharobun va minhu shajar fihi tusimun." ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم او پروردگار آسماندن سزلر اچون اندن اچملك بولدگن سونه یامغرنه یادرگن زادتر خیوانلر انگزن باقدگن گیاهلر خم اوشه سودن سغارولور U sizlar uchun o'sha suv bilan turli ekinlar, zaytun, xurmo, uzum va boshqa mevalarni undirdi. Albatta bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomat bor deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Bizni ziroatimiz, rizqimiz, ro'zimiz osmondan yog'adigan suvga bog'liq, qorga bog'liq aslida. Osmondan tushadigan har bir qorning parchasi, har bir yomg'ir tomchisini bittadan farishta yer yuziga olib chiqadi. Bunga ishonamizmi? Amin bo'linglik. Ba'zi birlar aytadi, yomg'ir ham joy ezib yubordi. Ko'p yog'ib yubordi, yo'q. Bitta tomchi yomg'ir iznisiz tushmaydi. Bittadan farishta olib chiqadi. Alloh qayerga yomg'ir kerak, qayerga qor kerak o'zi biladi. Qudratini qarang, qishi bilan qorni yog'diradi. Tekislik joylardagi qorlar erib bitadi. Lekin tog'larni ham o'ziga yaratilish hikmati bordi. Tog' bag'riga Alloh taolo saqlab qo'yadi. Mana bahor kelishi bilan anhorlarimiz to'lib suvga to'lib toshib oqadi. Qayerdan kelyapti? Qudrati ilohiy. Allohning hikmati bu. O'sha tog'lar bag'riga yog'ilgan qor quyoshning zarrin nurlarini tushishi bilan sekin bahor va yoz fasllarida toki kuzga qadar Alloh taolo irmoqlar, daryolar orqali oqizib qo'yadi. Allohning marhamati bu azizlar. Bizni diyorimiz O'zbekiston alhamdulillah toza suv ichimlik zaxirasiga ham hattoki boy mamlakat. Yaqin yaqinlargacha mana shu nonni bo'ktirib suvni ichib yurilgan arug'larimizdan. O'sha arug'lar, o'sha suvlar lekin iflos qilgan o'zimiz. Butun axlatni oborib arug'larga tashagan ham o'zimiz. Yaqin yillargacha hovullarimizga kiradigan suvdan chelaklab ichib yurilgan. Dehqonchilik odamlar suvga, arug'ga mana shunaqangi bir pokiza munosabatda bo'lingan. Ana azizlar, demak, albatta biz ham mana shu narsalarni e'tibordan chetda qoldirishimiz kerak emas. suvga pokiza munosabatda bo'lishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Voqea surasida agar ekin ekmoqchi bo'lsangiz, nihol ekmoqchi bo'lsangiz yoki bir urug' ekmoqchisiz, nihol ekmoqchi bo'lsangiz, nihonni ushlab. Urug' ekmoqchi bo'lsangiz, urug'dan bir siqim ushlab ushbu oyatni o'qing dedilar. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Afara'aytum ma tahrusun? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق الله العظيم واقعة سورة 63-67 آياتلار يعني سيزلر ekayotgan ziraatlaringiz haqida o'ylab ko'rasizlarmi Alloh aytayapti uni sizlar undirasizmi yoki biz undiramizmi? Agar biz xohlasak uni ofat qilib quruq qaqshagan cho'p qilib qo'yamiz. Sizlar esa ajablanib qolaverasiz. Va aytasizki bizlar ziyon ko'rguvchilarmiz. Balki bizlar rizqimizdan mahrumdirmiz deb nadomatda qolgan bo'lar edingiz deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Xohlasa Alloh taolo quruq cho'pga aylantirib qo'yadi. Nihonni ko'rib ham dehqon shunaqangi qalbi poklanadiki, nihonni chiqishi, o'sishi, uni iymonini ziyoda bo'lishiga ham sababchi bo'ladi. Dehqon Allohga yaqinroq zot. Ilgariga ulug' zotlarni ko'pchiliklari o'sha dehqon bilan yer bilan gaplashishgan, nihol bilan gaplashishgan. Qarang, urug'dan o'sib chiqayotgan maysaga Alloh qanaqa kuchni beradi. Toshni ko'tarib yuboradi-ya. Betonni yorib yuboradi. Lekin oyog'ingiz tegsa essangiz ezib yanchilib ketadigan narsa. Lekin undagi kuchni qarang, katta bir xarsangni surib ko'tarib yuboradi. Bu Allohning qudrati emasmi? Shuning uchun Alloh aytayaptiki, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Sizlar undirasizmi yoki biz undirasizmi? Undiramizmi? Alloh beradi. Undiradigan, hosilga kiritadigan, ta'm beradigan, hid beradigan hammasi Alloh ekanligiga biz albatta ishonch hosil qilishligimiz kerak azizlar. Imomi Abdulloh aytadilar, mevali daraxtni sababsiz kesgan odamga qiyomatda iqob bo'ladi deydilar. Azob bo'ladi. Mevali daraxt meva berib turibdi, sababsiz kesib tashaganga. Hech bir sabab yo'q. Qiyomatda azob bo'ladi shunga deydilar. Ba'zi bir fatvolarda aytadiki, daraxtni bag'riga mix qoqsa azoblanadi va bu bir jonivorga azob bergan bilan barobar tarzda ertaga qiyomatda bunga javob beriladi. Daraxtni bag'riga mix qoqib qo'yishadi. Keyin nima bo'ladi o'sha yerdan? O'sha qoqilgan joydan yiring chiqadi. Azorlanadi daraxt. Nihol daraxt tasbih aytadimi? Istig'for aytadimi? Demak u azorni ham biladi azizlar. Dehqon gul bilan, nihol bilan, ko'chat bilan gaplashadi. Albatta, bunga ozor berish yoki daraxtni bag'riga sim bog'lab, simlar daraxtni bag'rida qolib ketadi. Tanasida qolib ketadi. Daraxt tanasiga mix qoqishadi. Bundan juda ham mo'min odam, musulmon odam uzoq bo'lishligi kerak. Imom Navoviy aytadilar. Dehqonchalik tavakkuli bilan bo'lgan odam yo'q. Chunki dehqonni tavakkulini yuqorida aytib o'tdik. Dehqonni ishi shunchalik manfaatliki, uning qilgan mehnatidan nafaqat inson, butun maxluqot foyda ko'radi. Qurt qumursa ham hattoki yerdagi qushlar, butun mavjudotu maxluqot dehqonni mehnatidan naf ko'radi, manfaat ko'radi. Qushlar ham. Dehqon tabiatga ham, oilasiga ham go'zal munosabati bo'ladigan qalb egasi deydilar. Bir hoji otamiz dehqon bo'lgan ekanlar. Endi dehqonning qalbi pok, ajoyib bir qalb egasi bo'ladi-da. Qishni qahraton kunlarida hamma yoqni qor bosgandan keyin qushlar don topishga, yemish topishga qiynalib qolar ekan. Shuni payqab haligi doda uyidagi baloxonasini derazasini eshigini ochib qo'yar ekanlar. Donlarni sepib qo'yar ekanlar. Qushlar ko'paygandan ko'payib o'sha yerda ham pana joy, ham yemish bor, suv qo'yar ekanlar, don qo'yar ekanlar, jon saqlashar ekan. Qurovli kunlar o'tgandan keyin, qor ketgandan keyin o'zlarini eplaydigan darajaga keladi qushlar. Aytishyaptiki, shu odam o'lganda janozalarida osmonda qushlar to'lib ketdi. Janozani ko'tarib qabristonga olib borildi. Janozani tepasida odamlar bilan birgalikda qushlar galasi qabristongacha bordi. Ko'mib bo'ldigan o'sha ko'mish jarayonida ham qabriston tepasida qushlar galasi ketmadi. Shu odamni ta'ziyasiga qushlar hatto ishtirok etdi. Bu rivoyat emas, bu hayot. Shunaqangi holat bo'ldi, ro'y berdi. Dehqon mana shunday pokiza inson. Dehqonga ulug' ajri savoblar berilishligi albatta biz buni ko'ramiz. Huzayma ibn Sobit radhiyallohu anhu aytadilar, Hazrati Umar otamga qarab bir bo'sh yerni ko'rsatib, "Nega bu yeringni ekmayapsan?" dedilar. Shunda otam, "O'zim o'lay deb turgan bo'lsam, qarib munkillab qolgan bo'lsam, ekishga madorim yo'q," dedi. Hazrati Umar, "Allohga qasamki, seni shu yerni ekishga majbur qilaman," dedilar. Keyin qarasam, otamga qo'shilib Hazrati Umarni o'zlari haligi yerni chopib, ekin ekishga kirishib ketisha boshlashdi. Mana shu darajada. Bo'sh yer qolish kerak emas. Ko'chalarimizda, hovlilarimizda hech bo'lmasa gul ekishimiz kerak. Mana shu kunlarda hech bo'lmasa bir nihol ekishimiz kerak. Bir odam bir narsa ekish kerak-da axir. O'sha ekkan narsangiz sizga tasbih aytadi. Mevali daraxt ekkan bo'lsangiz, odam manfaat ko'radi. Yerga tushsa qurt qumursqa yeydi, qushlar yeydi. Urva ibn Zubayr tobeinlardan bu kishini Madinaning chetida katta bir bog'lari bor edi. Bog'lar hosilga kirguniga qadar atrofini panjara bilan o'rardilar. Tikonli shoxlar bilan o'rardilar. Bog' hosilga kirib bo'lgach, panjalarini sindirib, odamlarni kirishiga imkon yaratib berardilar. Odamlar ko'targanicha olib ketishardi. Musofirlar to'yganicha u bog'dan manfaat ko'rishardi. Bog'ni chetiga kelib, musofirlar kirib olib ketayotganda xuddi bir ko'chadagi bir bog'ni egasi bo'lmagan odam sifatida kelib, ko'zlari quvnardi. Va Allohning ushbu oyatini o'qirdilar. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va laula iz daxolta jannataka qulta ma sha Alloh, deb shodlanib xursand bo'lardilar. Dehqon mana shunday butun maxluqoti mavjudotga foydasi tegadigan inson bo'ladi azizlar. Abu Dardo radhiyallohu anhu bir odamni oldidan o'tib ketayotsa, haligi odam yong'oq ko'chatini ekayotgan edi, keksa odam. Shunda Hazrati Abu Dardo aytdilarki, "O'zi yoshingiz bir ulug' yoshga borgan keksa odam ekansiz. Bu ko'chatlar qachon hosilga kiradi-yu, buni hosilini qachon siz ko'rasiz?" deganda haligi odam aytdiki, "Menga savobi yetsa bo'ldi. Mevasini boshqalar va maxluqotlar iste'mol qilaversin," dedilar. Savob uchun, ajr uchun gul eksagam, daraxt eksagam, buni savobidan umidvor bo'laylik. Chiroyli bo'ladi uyimmi, ko'rkiga ko'rk yo'q. Bo'ladi, lekin savobidan umidvor bo'laylik. Bitta ko'chat eksak, qalbimiz yayrash kerak, maza qilish kerak. Bundan hammamiz xursand bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Bizning xalqimiz dehqonchilikni inshaalloh chiroyli bir hunar darajasiga ko'targan. Markaziy Osiyoda O'zbekiston o'ziga xos agrar tizimga ega bo'lgan, har jihatdan musulmonlar olamida ham ziroat bobida yuksak tajribaga ega bo'lgan xalqimiz. Dunyo tarixida birinchi o'rinda Nurota tog'laridan oshib tushadigan suvni dunyo tarixida birinchi bo'lib to'g'on qilib 25 metrli daryoni to'sib, gipslardan tug'on qilgan bizni diyorimizda bo'lgan ekan dunyo tarixida. Mo'g'ullar bizni yurtimizga kelganda hovlilarimizdagi uzumni ko'rib ular hayratda qolishdi. Chunki u diyorlarda hamma yoq yaylov, daraxt degan narsani o'zi kamdan-kam uchraydi. Shuning uchun qayrag'ochlarga daraxtni shoxlariga, qayrag'ochni shoxlariga ilib ketishadi-yu lattalarni bog'lab. Ko'zingizlar tushadimi yo'lda? Mo'g'ullardan qolgan bu an'ana bu. Kimki shu ishni qilsa, o'sha daraxtga sig'ingan ular. Daraxt kam bo'lgan u mamlakatlarda. Daraxtni ular ilohiy deb bilgan. Daraxtning mevasini yeyishni gunoh deb bilgan. Lekin bizda xona kilashtirilgan, dehqonchilik qilingan, o'tiroq xalq yashagan mana bu narsalar albatta biz quvonishimiz kerak. Bugungi kunda ham qarang, bizni yurtimizda pishgan mevalarni hattoki ta'mi boshqacha. Bizni yurtimizda quyosh ham hattoki boshqacha nur sochadi. Ulug'lardan so'rashgan ekan. Fasllarni qaysi biri yaxshi deganda ko'zga bahor yaxshi, og'izga kuz yaxshi degan ekanlar. Bahor mana ko'zimiz quvnab, tabiatimiz yashnab, mana endi bu shu kunlarda azizlar gullar ekaylik, ko'chatlar ekaylik. Zero qurigan, qaqshagan narsa qolmasin. Qurigan bo'lsa olib tashlashimiz kerak. Qabristonlarga mevali emas, balki manzarali daraxt ekaylik. Qabristonga mevali daraxt ekmanglar. Gullar ekinglar, rayhonlar ekinglar, daraxtni faqat manzaralisini ekishimiz kerak bo'ladi. Qabristonda mevali daraxt ekilmaydi. Endi mevali daraxtlarni hovullarimizga, ko'chalarimizga eksak, inshaalloh bu fazilat bo'ladi. Shunday og'ir damlar bo'lgan. Hattoki daraxtlar ba'zi bir oilalarini asrab qolgan. Daraxt asrab qolgan. Hovlisida tut daraxti bor bo'lgan odamlar jon saqlab qolgan. Jida daraxti bor odamlar jon saqlab qolgan. O'sha tutni yeb, jidani yeb, yegulik qolmagandan. Sigir vazifasini o'tagan. Ba'zi birlarining sigiri bo'lsa, echkisi bo'lsa, tuti bo'lsa, jidasi bo'lsa, jon saqlab qolgan. Odamlar tutni tegiga talash bo'lgan degan gaplar eshitamiz u. Shunaqa shartlashib olishgan ekan o'sha ocharchilik davrlarida. Tutni qoqmaysizlar. Faqat tushganini terib yeyiladi. Mana shu darajada daraxt bizni hayotimizda e'tiborli bo'lgan azizlar. Bugun ham albatta xonadonlarimizda bu narsaga e'tibor ko'rsatishligimiz kerak bo'ladi. Imom Ahmad rivoyatida Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Kim biror daraxt eksa, Alloh taolo ekkuvchi tomonidan ekilgan daraxt bergan hosili evaziga uning nomi amoliga ajri savoblar yoziladi", deya Rasululloh marhamat qildi. Sadaqa-i joriya bu. Sadaqa-i joriya. Endi ba'zi birlar aytadiki, ko'chada osilib yotibdi, ko'chaga shunday shoxlari osilib yotibdi, shu narsani yesak bo'ladimi? Toki egasi izn bermasa bo'lmaydi azizlar. Egasining ruxsati bo'lishi kerak. Yerga to'kilganini olib yesangiz bo'ladi. Lekin daraxtni shoxini qimirlatib to'kib daraxtni shoxidan olishi mumkin emas. To'kilganini so'ramasdan olsa ham bo'ladi. Dehqonchilikda ham dehqonlar uchun alohida ibodat bor azizlar. Bu ibodatni boshqalar qilmaydi. Ushur ibodatini kim qiladi? Bu ibodat. Zakot, qurbonlik, ushur. Moliyaviy ibodat. Ya'ni dehqonchilikdan, bog'dorchilikdan chiqariladigan ushur bu. Bu ibodatni kim qiladi? Dehqon qiladi. Boshqa hunar, boshqa kasb egasi uchun aytilmagan. Aynan dehqonlar uchun alohida bir ibodat, ushur ibodati bor. Ya'ni dehqonchilikdan ma'lum bir qismini ushur qilib, kambag'allarga ehson qilib chiqaradi dehqon. Dehqon mana shunday ulug' bir ajri savoblarga ega bo'ladigan inshaalloh darajat egasi. Azizlar, tarixda ham bobolarimiz dehqonchilik qilishgan, bog'lar yaratishgan. Jumladan Sohibqiron Amir Temur hazratlari Samarqand atrofida turli bog'larni yaratganlar. Bog'i shamol, bog'i maydon, bog'i baland kabi bog'lar yaratganlar. Ekinlar ekishgan. Atrof tabiatni daraxt bilan go'zal holatga keltirishgan. g'azal mulkining sultoni bo'lgan Alisher Navoiy hazratlari esa dehqonlarimiz mehnatiga yuksak baho berib, dehqonlarni rizq yo'lini ochuvchilar deb ta'riflaganlar. Dehqonga yuksak e'tibor ko'rsatilgan. Alhamdulillah mana yurtimizda dehqonchilik fermer xo'jaliklari tashkil etilib, bular ishlarini boshlab yuborishdi. Alloh taolo dehqonlarimizni kasbikorlariga boshlagan ishlariga o'zi baror bersin. Azizlar,